Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Jovana Milovančević vas pozdravlja na početku. U današnjoj emisiji ćemo o traganjima, lutanjima, ritualima kao graničnim susretima sna i jave, dane i noći, o dalekom unutrašnjem prostoru i pesmama iz kojih se širi miris vrućeg hleba. O tome u drugom delu Gutenbergovog odgovora, jer će naša gošća biti mlada pesnikinja Katarina Pantović. Govorit ćemo o njenoj knjizi pesama Ritual pred spavanje, a na početku o meta košmarima, o tekstu koji sobom govori o sebi u figuri oca, vodi i njenom apsolutnom svojstvu koji istovremeno i život i smrt. Ovo što sam sada rekla je u stvari povod za razgovor sa mojim prvim gostom, to je Milo Živković, i govorit ćemo o njegovom romanu koji nosi naziv Košmarnik. Miloše, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
E, na početku nešto o ovome što sam i sugerisala uvodom. Postoji jedna lepa rečenica da u meta košmaru niče proezija. E sada, u ovom iskazu se negde sustiču kroz ovu reč proezija, ta neka, da kažemo, destabilišuća, nehomogena forma knjige, šta to sve znači, o tome ćemo takođe govoriti. I ovaj meta košmar negde kao priča o životu, interpretirana tekstom ili životom samim. E sada, u tom smislu možda jedno pitanje na početku, koliko je, da li u stvari ovakvu životnu priču bilo moguće samo ispričati na ovaj način i da li bi joj neka klasičnija forma nešto dodatno oduzela ili doprinela?
Da, pa borba sa formom je nešto što sam ja dugo nosio u sebi kao student književnosti, pre svega tragujući šta ću pisati, kako ću pisati. Upravo sam sa mojim ocem često o tome razgovarao, šta će biti moja tema i moja knjiga, i posle njegove smrti sam obsesivno počeo da sanjam vrlo traumatične snove koje sam istovremeno počeo da zapisujem. Mislio sam da će to možda biti neka zbirka priča. Dok sam beležio, shvatio sam da mi je tema isuviše snažna, lična i da ne mogu da ispričam linearno i da ne znam kako da ispričam linearno, da uhvatim likove oca, likove dede, tu jednu porodičnu priču, opterećen svim tim nasleđem od kiše i svih ostalih, kako ispričati svoju priču, i odlučio sam se da nekako to sastavim izlomljeno, fragmentarno, da tako odgovara malo i toj formi sna, ali istovremeno da pokušam da one običim samo pripovedanje i da obuhvatim traumu koja ne da da odjedanput shvatimo i da je odjedanput saopštimo nekome.
Uhum. I izgled ovog teksta zapravo samim svojim oblikom negde sugeriše osnovna raspoloženja, a to vidimo i ovim naslovom Košmarnik. E sada, to se ne pojavljuje ovde samo kao neka, bar se meni čini, avangardistička, postmodernistička egzibicija, već zapravo kao ovo što i sada govorite, svojevrsna nužnost da se priča na ovaj način, ispriča. E sada, kompozicijski kako je to izgledalo? Dakle, koliko je kompozicijski izazov bio da se zapravo ovako razlomljen tekst negde samo sugeriše neku celinu, a ne biva to linearan, kao što sada govorite?
Da, odnos između samog eksperimenta i emocije jeste nešto što je kroz istoriju književnosti teško uskladiti. Nisam želeo da reči samo zveče, nego da imaju i određeno značenje i da emocija može da se oseti. To je ono što mi je najvažnije kad ljude pitam šta im je značio precrtani deo ili ti crteži i gde se tu nalazi taj neki odnos prema porodičnoj istoriji. Znači, nadam se da sam u tome uspeo. Koliko sam uspeo, reći će drugi pre svega, a takođe što se tiče same kompozicije, ispričana priča, obećanje ocu da ću napisati priču koju mi je on dao zadatak o slikarki koja je izgubljena snovima, je taj kao drugi manji ciklus, a kompozicija borbe sa pričanjem i sa zadatkom, stvari jedan mali Bildungsroman je prvi deo kompozicije, onda dolazimo do treće koji razrešava krajeve odnosa prema ocu, prema bolnici, pre svega koji je jako, jako je taj liminalni glavni prostor uzrokovanja svih problema, mesta gde se seku sve te crte emotivne, ali i formalne, jeste taj bolnički prostor, tako da on najvažniji možda u trećoj celini.
Mm-hmm. A koliko je ta kompozicija uopšte bila promišljena? Zato što nam se čini da na nekim mestima neke stvari zapravo negde intuitivno možda događaju. Sad, kako biste u tom, kao u smislu, kako je tekst nastajao, to objasnili?
Da, da. Tekst je nastao na ruševinama te zbirke priča, koja je polako nestajala u susretu sa traumom, jer je trebalo da budu tu možda i snovi nekih drugih ljudi i tako neki, jedna šira stvar je trebalo da bude, onda iz toga samo to traumatsko tkivo progovorilo odnose prema ocu i mnoge stvari sam ja tu izbacivao i takođe je onda došlo do momenta u kome je Košmarnik postao roman kroz saradnju sa mojom urednicom Mašom Tomanović i onda smo neke stvari nekako to što ste lepo rekli intuitivno su i došle na svoje mesto, manje smo ih uklopili toliko na silu koliko su prirodno legle tamo gde im je bilo mesto, kao što je recimo priča o slikarki koja je manje bila samostalna nego se intuitivno nadovezala na prvu celinu, na kraju. Manje onako kako sam ja promislio na početku.
Da. Svi ovi, da kažemo, likovni, vizuelni elementi u ovoj knjizi negde funkcionišu pre svega naravno kao simbolički objekti. Sada, u tom smislu, koliko je bilo izazovno i koliko ste razmišljali o tome kako se određeni znak koji vizualno stavljate u tekst zapravo narativizuje i da li je u tom smislu čitaocu baš na tim mestima dato previše neke slobode koja nije nametnuta tekstom sami?
Ja sam želeo da ostavim što više slobode i mogućnosti da se nešto zamisli, jer je to snaga sna.
To, da.
Znate, kada sanjamo zube, mi ih ne sanjamo u njihovoj veličini ili boji kakvi su ovde, nego u jednoj čudovišnoj razmeri čitave pozornice, oblika, formi. Nikada to do kraja ne možemo tu dinamiku pejzaža sna dovoljno dobro da pokažemo rečima. I zato sam pokušao da ostavim te sličice koje bi bile kao jedan prozor u nesvesno onoga ko čita. Na primjer, ako imam tebe boli i onda stavim se ni liku palme pored toga, neko može u toj palmi da oseti razne stvari, rajski prostor, može da misli da sam se ja nekome narugao ili nasmeo sam sebi da to doživi tužno, tragično. Znači, mislim da negde, ja sam želeo da ostavim te male dubine u onome ko čita da sam oseti svoje posvesti što šta. Negde sam sugerisao malo više, negde malo manje.
A kako ste zamišljali svog čitaoca? Odnosno, da li u tom procesu pisanja pravljenjem ovih nekih vizuelnih likovnih znakova ste na izvestan način sputavali ili želili da postignete taj neki osjećaj sputanosti emocije koja je ovde zapravo jaka i dominantna, dakle tema je smrt drage osobe. A mi sada kad čitamo malo više dok obraćamo pažnje na formu, zapravo stičem utisak da je možda ta emotivnost negde uslovno rečeno isputana, iako ona naravno iz forme teksta buja, ali...
Da. Pa, želeo sam malo i da je sputan, da star ne bi bila patetična, jer vraćamo se na to da sam ja student književnosti. Moj idealni čitalac jeste neka student književnosti na 4. godini studija, gde sam onda imao taj osjećaj da ne želim da budem patetičan, a opet govori nečemu od čega nema ličnije stvari da se priča. I onda između te dve stvari nekada se i jesam malo klonio kao da stavim neki štit između emocije i čitaoca da lakše dođe do njega ili teže, tako da vizuelno taj asortiman mi je drago što ne mogu do kraja da objasnim. Ove stvari koje su slovni znaci njih i više mogu, ali ovi vizuelni delovi su i meni dolazili, jer ja sam učio da crtam na internetu, učio sam da koji su svi emotikoni, gde mogu da stanu, znači oni su mi mnogo više dolazili sami po sebi.
Da. I predlažem da nam sada pročitate jedan deo koji ste odebrali pre muzike, pa onda da nastavimo malo još o nekim važnim stvarima.
Atomsko sklonište. Zakucavamo zajedno prozore, vrata stana, vrata male terase, vrata velike terase, vrata kuhinje, vrata malog, vrata velikog kupatila. Zakucamo ekserima ulaz u spavaću sobu, vrata u sobu, trpezariju. Zakucat ćemo ostavu sa knjigama, zakucat ćemo knjige, tvoju dnevnu sobu poslednju, pa ćemo zasesti.
16:12 na Radio Beogradu 2 Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Milo Živković je i dalje ovde sa nama, razgovaramo o njegovom prvom romanu Košmarnik. E sad, ovaj roman poseduje jednu, rekla bih, izrazitu dijalogičnost, ali pre svega na nivou interteksta, koji ovde čini mi se da stoji kako bi negde i simbolički pre svega obremenio priču. Tu mislim, recimo u uvodnom delu čitamo deo iz Koštane, ima na Stasijevića, te njegove čuvene pesme, negde zapeva truba i tako dalje. Sad, da li je, i u smislu onoga što smo već govorili u prvom delu, to je još jedna od onih poruka o totalitetu stvarnosti koje se ovde zapravo iskazuje kroz jednu intimnu priču. A tu mislim i na one kataloge i na ona ponavljanja i na telesnost i sve drugo. Ali da kažemo sada o tom intertekstu, koliko vam je bilo važno da on zapravo uklopljen bude u celinu priče, da ne bude samo neka puka referenca na nešto?
On je najemotivniji deo, jedan od najemotivnijih celina jeste taj intertekst, zato što je on povezan sa likovima, oni su ih pričali izdo. Ja nisam emotivno mogao da ne stavim to. Dakle, to je nešto što je moralo doći sa njima, jer su ti ljudi, pre svega otac, stalno citirali Stankovića, stalno je bila Koštana tu, to je njegova majka, moja nana još nama recitovala gotovo naizust kad smo bili mali, tako da je to emotivno moralo biti tu, jer ako to nije tu sa tim likovima, onda oni nisu tu i njihovi portreti neće biti u toj silini tog svog haosa oko njih biti dovoljno jasni. Mm-hmm. Tako da je zato moralo da se mora i Stanko i da se spomene, mora na jedno mesto da se aludira i na despota Stefana i na slovo ljubve, zato što je, evo, recimo, otac je sahranjen sa Nastasijevićem, recimo, tako da je morao doći zaista.
Mm-hmm. I sada nešto malo o ovim katalozima, nabrajanjima. Već smo spomenuli Kiša, recimo u ovim motivima telesnosti, verovatno prepoznajemo i Rastka Petrovića, njega se sigurno ovde prvo i sećamo. E sad, to sam naumila da pitam kad sam govorila o totalitetu. Dakle, koliko sva ta nabrajanja, katalozi, ti beskrajni spiskovi nečega zapravo nama sugerišu taj totalitet sveta ovde u ovoj u osnovi intimnoj priči, jer da, svaki čovjek da, je zapravo na neki način i svet u onom mikro-makro smislu.
Pa kada čovjek nestane, ostanu stvari koje su povezane sa njim. Kada nestane linearna mogućnost da se priča izvede, ostaje nam priča u vidu kataloga, fragmenta. A katalog, materijalna stvarnost, jeste ono što će nam dati taj utisak totaliteta. Eto, ja sam to želeo da postignem. Ako ja spomenem, ne znam, taj radio ili volan, ili ako tačno dam detalj očeve uniforme ili naših igračaka iz detinjstva gde mi vučemo gepeku, sve to živo, ja ću imati emotivni kapital, neku vrstu iluzije da sam uspeo da prenesem deo te porodične istorije, jer ja ne mogu da ispričam priču od početka do kraja o njima nikada dovoljno dobro, kao što to mogu ti masni tragovi, da tako kažem, ti predmeti koji su ih pratili, ili neki odjeci njihovih reči, rečenica ili nečeg sličnog, što sam isto koristio.
E sad, u vezi sa tim predmetnim svetom je i možda taj jedan lep odnos koji imate prema njima, koji nije odnos nekakvog mistifikovanja i učitavanja nekog metafizičkog značenja u predmetima, već predmeti tu postoje kao znaci za sebe. Dakle, oni sami svojim postojanjem zapravo sugerišu neku pretpostavljenu višu metafizičku priču.
Da, dedin radio je radio za sebe. On je nešto što je mnogo više od bilo koje odrednice koju mu ja mogu dati, i u tome mi je drago što je to nešto sam ja kao čovek, kao dete u stvari uneo ovde, a ne ja kao pisac, kritičar, teoretičar ili tako nešto. Tako da je to, eto, drago mi je ako ste tako pročitali, osetili to. Ja fizički osjećam prazninu što tog radija više nema. On je za mene sve, on nije jedna stvar.
E sada sve vreme govorite ja, i verujem da je sad to jedna od onih čuvenih stvari i pitanja u književnosti, koliko tog ja zapravo ne postoji, a koliko ste se uopšte trudili da napravite tu jednu distancu od tog ja. Ovo je priča koja je evidentno proživljena, priča koja se evidentno desila, ali kada se ona sada prebacuje, narativizuje, artikuliše nekako, ona nužno nekad možda i mora da poprima jedan oblik koji nije jednak obliku doživljenom u stvarnosti. Dakle, koliko ste pokušavali da napravite tu neku vrstu distance od sebe, od osjećajnosti?
Da. Pa jesam. Najviše zbog toga što da nisam napravio, onda ne bih napravio taj neki otklon od te traume i od tog nekog, od te neke tuge, i otklon ja sam napravio od sebe i egzistencijalno, a s druge strane, ja sam i tehnički formom. Forma jeste taj način na koji sam se ja borio sa svojom emotivnošću. Eto, i tim precrtanim delovima, i tim bolničkim delovima. Nekako, kada bih osjetio da bi mi stvar iskliznula i da bi postala preteatralna ili patetična, ja bih se vratio tu ili nekom slikom, ili pokušajem humora, ili nekom formalnom igrom, ali stalno sam gledao da balansiram to između emocije i eksperimenta.
A zašto se mi, sad često to pitam goste u emisijama, pa se bojim da se ponavljam, zašto se mi bojimo u stvari patetike? Zato što ova tema koja je ovde dominantna, i ova figura oca, je zapravo stvar koju niko ne bi mogao da zameri ukoliko je patetična. Mislim, znate u stvari šta sugerišem ovim. Dakle, po to je u stvari, zašto se mi danas u savremenoj umetnosti, ne samo u književnosti, bojimo tog nekog patetičnog izraza, patetične artikulacije nečega. Dakle, šta je po vašem osjećaju u tome nužno loše? Da li je to samo jezička stvar, stilska?
Da. Pa meni je to stvar razgovora sa tom namišljenom čitateljkom sa 4. godine, jeste da meni ona veruje. Da ona meni veruje da može da osjeti to, a da ne bude da ja samo ono pričam svoj osjećaj, već da joj ga pokažem. U to najosnovnijem nivou, da je uvedem bolje, ukoliko je dam neku stvar koju će ona moći jače da osjeti od mojih eksplicitno rečenih osjećanja, koje lako mogu da briznu samo u neki teatralni moment. Eto. Tako da, želost da mi veruju. Eto, to je. Zato sam se plašio da bih mogao skrenuti u patetiku i nešto lažno. tako kažem.
E sad sve vreme pričamo o tom razobličavanju forme, rastakanju toj fragmentarnosti, tim nabrajanjima, katalozima i tako dalje. I u vezi sa ovom figurom oca i temom smrti, to je u stvari u korelaciji sa tekstom i njegovim razaranjem, dakle znak i označeno i tako dalje. E sad, da li ako bismo situaciju obrnuli i rekli da je zapravo čitav ovaj tekst ovako fragmentaran, neka vrsta potrebe za uspostavljanjem nove celine, nekakvog iskupljenja nečega što negde, ako sad ne mistifikujem previše, zapravo može da bude neka vrsta ponovnog života kroz tekst, jer je zapravo telo čoveka ovde postalo telo teksta.
Može se tako čitati, ja bih bio srećen da se knjiga i tako pročita, jer ja pokušavam tako da čitam. Evo sad, pripremajući se malo za ovu emisiju, opet sam prošao kroz svoj tekst i tu neku zrelost oslobađanja od te tamnijeg egzistencijalnog iskustva sam osetio posle nekog vremenskog razvoja. Mislim da će mi sve više ova knjiga uopšte osjećati da sam je zaista napisao, vremenom biti u tom smislu katarzična. Eto, tako bih rekao.
A se vraćate tim tekstovima i stvarima koje ste pisali, ili čitate na drugačiji način nešto?
Pa neke te studentske stvari čitane bih se smeo, a evo recimo Košmarniku sam se vratio da bih ipak bio spreman da kažem
da,
nešto.
Da,
jeste.
E sad, u vezi sa jednim motivom, simbolom, ne znam kako bismo ga tačnije odredili, vode. Ivan Isilović ovde u predgovoru mnogo lepo piše o tome, a mene to podsjetilo na onu Bašlarovu knjigu Voda i snovi, gde on kaže da je voda jedina potpuna poetska stvarnost kojoj nisu pridodati drugi elementi, čega ima recimo, ne znam, u vatri ili u zemlji. E sad, ovde je važan motiv vode, ali ne u onom podrazumevanom smislu. Dakle, voda ovde je ponovo u skladu sa temom, voda koja je mutna, voda koja sve vreme odlazi, otiče negde. Dakle, nije ona plodna plodova voda zapravo i ne sugeriše uvek obnavljanje i nešto novo, već upravo suprotno, i u tim oniričkim momentima sna je takođe važna, vaši likove, odnosno vaš glavni lik sanja tu mutnu vodu. Ima jedan lep deo, ali sad sam taj citat izgubila, nema veze. U vezi sa tim motivom, u kakvoj je on korelaciji u stvari sa tekstom sami?
Meni odmah u glavi ta neka slika mračne vode u kojoj se mešaju i krv, i mokraća i voda, ta grudna vodica pri kašlju, ta jedna vrsta sve onoga što smo mi i što su naša tela u određenom trenutku. Tako da ja sam dosta ostao u tom značenju vode, tom htonskom, da tako kažem, u smislu reče, reke Stiksa ili tako nečeg, ali istovremeno je voda za mene i uopšte za likove ovde jedina mogućnost nekog apsoluta.
Eto,
kao recimo Dunav, kao ovaj kod Dunav kao Bog. Na jednom mjestu to eksplicitno kažem da je Dunav Bog. Tako da u tom smislu voda ima za mene lično i tu jednu veliku snagu nekakvog smirenja. Smirenja i nečega što je neumitno i što postoji bez obzira na nas. I eto, ova plaćena u Dunavu i tom prolasku kolima u tom momentu u kome ti se ukaže ceo Dunav kao delta, ne znam, ovaj Nila, kad si mali.
E sada smo negdje u tom prostoru mitskog, koji ovdje ne može možda baš sasvim eksplicitno da se čita, ali zapravo može i u toj figuri oca i u tom motivu vode, ali na jedan način koji nije baš u svakom segmentu dekonstruišući, već upravo možda samo drugačije artikulisan jezički i stilski i tako dalje. Kako osjećate taj mitski podtekst možda pre svega u figuri oca?
Da, pa ja sam ga doživeo intuitivno i sada vidim da ljudi čitaju i pronalaze tu raznovrsne mitske arhetipske trenutke i sveta književnosti i recimo momenta gde taksista tu neko čita kao Harona ili pak taj odnos između oca i sina prepoznan u tome odjeke srpske žitine, književnosti. Znači, to su te neke iskonske situacije u koje meni znače kad ih neko osjeti i kad ih prepozna, ali ja nisam imao tu vrstu namere da tako gradim. da gradim eksplicitno mitski tekst na osnovu takve vrste simbola. Drago mi je što mi sad drugi govore da su to pronašli, jer će onda bolje u njima odjeknuti. Eto, isto uopšte i momenat sa snom, jer u snu pronalazimo takve. Vidimo u jednom snu, na primjer, kazuje se žena u čekaonici. Ja nisam odlučio ko je ona, eto, ali možemo je videti u raznim značenjima.
Pa da, to je jedna možda od onih mitoloških teorija kako sve mitovi dolaze do nas i kako se priče u različitim kulturama zapravo poklapaju. Miloše, hvala mnogo na ovom gostovanju. Bio je Miloš Živković, mladi pisac. Razgovarali smo o njegovom romanu Košmarnik. Sada ćemo čuti malo muzike, a u drugom delu će nam se pridružiti Katarina Pantović.
Hvala. Tell me what was on his mind. He says, money hard, yeah, money hard, money hard. If you wanna get along, well, screaming fella, what's wrong with you? Hey, from the thing on our romance is true. Said, tell me, baby, a day that's too late. Could another man take my place? He says, money hard.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas. Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program, Musorgski, Bize, Defalja, Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Kao što sam na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora i najavila, nama se u studiju pridružila mlada pesnikinja Katarina Pantović. Povod našeg današnjeg susreta je njena druga pesnička knjiga Ritual pred spavanje u izdanju Sumatra izdavaštva. Katarina, dobrodan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, Jovana. Zdravo i hvala na pozivu.
predlažem da nam na početku pročitaš jednu pesmu koja je možda na različite načine simbolična i na neki način se iz nje, čini mi se, i mogu iščitati neke glavne teme, motivi, simboli koji kasnije prepoznajemo u tekstu, pa predlažem na početku da nam nju pročitate, pa ćemo onda nastaviti.
Kraj putovanja. I evo, i ovo se završilo. Za 5 dana, koliko me nije bilo, nahvatala se buđ na pločicama u kupatilu, omiljeni dokumentarni kanal ima nove reklamne blokove, mačka je ponosno oborila sve saksije u kući. Sada širi nozdrve, razdražena mirisom vlažne zemlje i liže mi ruku, neočekivano me blagosiljajući. Na kuhinskom stolu plišane breskve su potamnele i razmekšale se poput osvete koja je prekasno stigla. Samo kazaljke na satu svedoče u moju korist. Stale su preklopljene jedna na drugoj, poput zaspalih ljubavnika iz prepletenih tela. Od ovih uspomena mogu da napravim jedino deponiju od koje zastaje dah, jedino pesmu. Ali ovaj svet traje. Ova pesma traje. Zato želim da sperem so sa tvojih leđa, zato želim da uvežbam veštinu prilaska opasnim dokazima, popravim razbijene naočare, pitam te da li i ti istrajavaš u mrtvorođenim namerama i besmislenim sećanjima. Ali anestezija je već počela da deluje i ne želim da izazivam incident.
Ono što sam rekla na početku, a sad bih voljela malo i da prokomentarišemo zajedno to, jedan od stihova u ovoj pesmi koji mi je ostavio jedan lep utisak glasi: od svih uspomena mogu da napravim jedino deponiju od koje zastaje dah, jedino pesmu. Sad ovim iskazom se negde pokazuje jedan prisan, dubok, odsudni čak odnos koji ovaj lirski subjekt ima kao poeziji, kao takvoj, i uvodi se ovaj jedan lep pojam uspomena kao sećanja, kao nekakve iskonstruisane lične istorije, da kažemo tako. Pa onda sada jedno pitanje koje bi moglo glasiti, recimo, kakve uspomene moraju da budu da bi postale pesma, odnosno šta sve iz stvarnosti prepoznajete što je poetski važno?
Najpre bih samo kazala da je ova pesma Kraj putovanja prološka ovoj zbirci. Znači, ona otvara knjigu i posle nje sledi 5 ciklusa. Tako reći, ona ne pripada ni jednom ciklusu i možda je malo i paradoksalno da knjiga započinje pesmom koja ima naziv Kraj putovanja. Ali to na neki način je trebalo da signalizira da sve što je kasnije izrečeno u zbirci je u suštini jedan oblik retrospektive, reminiscencije. To ste lepo primetili da se već u toj uvodnoj pesmi spominju te uspomene, i to su baš Jelena Marinkov i Petar Matović, koji su pisali recenzije za ovu knjigu, tu i naglasili. Sad, što se tiče ove slike spomenute, deponija od koje zastaje dah mi se činila kao istovremeno jedna onako monstruozno veličanstvena slika. S druge strane, nekako referiše i na taj gradski urbani ambijent koji je dosta prisutan u moje poeziji. A uspomene su, eto, poput nekakve deponije, gomila svega i svačega, eto da se tako izrazim. I pesma u tom smislu i može da nastane, ona ne mora zaista da bude odraz neke duboke refleksije ili nekakvog intelektualnog stremljenja, da tako kažem, već zaista može da sadrži gomilu nekih banalnih, na izgled banalnih detalja koji možda ne sadrže neki, da kažem, metafizički ili pesnički potencijal, nego se čine kao potpuno nekakve bezvezne stvari, sitnice. I u tom smislu, da, to je pregršt uspomena, pregršt zapamćenih, memorisanih detalja koji nemaju nužno ni nekog reda, ni smisla, ali oni zapravo učestvuju u stvaranju pesme.
I tu su stvari ti motivi đubrišta, deponije, onako kišovski je zapravo predstavljeni kao neka vrsta totaliteta stvarnosti, odnosno totaliteta života i postojanja ove, da kažemo, lirske junakinje. Yes. Ali drago mi je da ste sada spomenuli prostore koje su, čini mi se, u ovoj poeziji dosta važni, i ta kretanja kroz prostor, i dinamička i statička, dakle i to ospoljašnjenje, da kažemo, i pounutrašnjenje ovog lirskog subjekta. kakav odnos imate uopšte prema toj, da kažemo, nehomogenosti prostora ovde, koji je suštinski simbolički važan? Dakle, u tom nepripadanju i nestalnosti ovog lirskog subjekta se zapravo nalazi jedna njegova važna karakterna crta.
Da, u odnosu na prvu zbirku, Unutrašnje nevreme, gde je zaista taj gradski ambijent bio dosledno sproveden gotovo od prve do poslednje pesme, u ovoj zbirci se lirska junakinja, da kažem, izmešta i u neke druge prostore, izmešta se u prirodu prvi put, tako reći. Postoji čitav jedan ciklus koji je posvećen moru, odnosno koji se odigrava na moru, to je ovaj... Istorija sveta u 7 slika, drugi ciklus. Što se tiče prostora u kom se nalazi lirska junakinja, to je zaista krajnje neujednačeno. Ona je i na otvorenom, u gradu i u prirodi je i u nekakvom bespuću, da kažem, a istovremeno ona je poput u nekoj čauri zatvorena, tu prvi ciklus se zove Sama u stanu i dosta toga se odigrava upravo u tom nekom čak malo klaustrofobičnom, ali intimnom ambijentu. I eto, otprilike bih rekla da je to neki raspon kretanja lirske junakinje u ovoj zbirci.
I postoji jedan stih gde se kaže da ovde postoji kafkijanski raspored prostorija.
Da.
I taj unutrašnji prostor koji ne sugeriše uvek nužno nekakvu intimnost ili bliskost, već se čini nekako upravo suprotno, da je taj unutrašnji prostor ono što je najdalje lirskom subjektu. I da li se u tom smislu možda može reći da ovu vašu lirsku junakinju ta bliskost u izvesnom smislu plaši, da ona stvara neku vrstu oklopa oko sebe, da joj ne bi prišlo ono što ona ne želi ili što ne želi da bude iskazano možda pre?
Ona je istovremeno vrlo izložena, izložena, otvorena prema svetu, što je naravno čini ranjivom. Jel? Mnogo pesama zapravo govori o ljubavnim odnosima, o porodičnim odnosima. U ovoj zbirci bih rekla da je čak više fokus na toj nekoj očinskoj figuri, toj nekoj muškoj liniji porodičnoj, u odnosu na prvu zbirku gde je to više bilo vezano za majku, za baku i tako dalje, premda se i one u više navrata u ovoj zbirci spominju. Ona u suštini pokušava da nekako nađe uporište u ovom svetu i pokušava u suštini da nađe način da se izbori sa svim tim, da kažem, spoljnim nadražajima, sa svim tim iskustvima koje se dešavaju, ali to na kraju, mislim, traži se beg u tim ritualima, mislim, to se otprilike negde provlači, najviše u poslednjem ciklusu kao neko mesto bega, neka linija bega, gde je jednostavno potrebno u nekoj ponovo sitnici, nekom detalju pronaći momenat nekakvog uporišta, nekakvog bega i skloništa. I ritual pred spavanje u tom smislu može isto da se na više načina konotira, to može da bude i nekakav kozmetički ritual, može da bude i molitva, može da bude i sedativ, može da sadrži nekakve erotske implikacije. I to je ta tačka u kojoj se sumira sve proživljeno, da kažem, neka granična linija između dva života, tako reći, znači tog proživljenog tokom dana i onoga što sledi u snu, tokom noći.
Da, ali ta granična linija, baš ako bismo razmišljali o ovim tradicijskim implikacijama ovog pojma ritual, zapravo on sugeriše neku vrstu stalne ponovljivosti, obnovljivosti. Dakle, kao da je ta granica negde dana i noći zapravo granica bića, onda kada čovek prevazilazi sebe da bi se na neki način ponovo uspostavio.
Tako je, da.
Pričat ćemo još malo o tome, da sada čujemo malo muzike.
Now you only get it in your nightdress. discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman or to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Katarina Pantović je i dalje u Gutenbergovom odgovoru. Možete ponovo da nam pročitate još jednu pesmu, pa ćemo onda nastaviti nešto o tim, govorili smo sada o fizičkim prostorima, da kažemo sada nešto o tim unutrašnjim prostorima i tom odnosu ćutanja i govora, odnosno neizgovorenog i prećutanog.
Ritual pred spavanje. Mlaz tuša između nogu u akustičnom kupatilu huči kao orkanski vetar. Namazaću sebe čudesnim kremama i praviti se da su u pitanju egzotični balsami i neprocenjivo miro. Religiozno ću naneti najpre anticelulit gel, da koža odmah najvažnije upije i počne da vodi krstaške ratove protiv strašne pošasti. Zatim, mleko za telo, tek na kraju ulje, jer ulje valja poslednje mazati. Ono zaključa negu i obezbedi divni zaštitni sloj. Baš onaj kakvim je potreban. Razgovarala sam s hemičarima i farmaceutima. Lelujavo i tobože samozadovoljno uputiću se ka sobi, čistoj postelji, kao da me u njoj čeka neko vanredno čudo ili neko rešenje koje će se poput lepka po meni lako proliti i sastaviti me iznova.
E sad u vezi s ovim ćutanjem i govorom, Postoji jedan lep stih gde kažete to prećutano ostaje u okvirima moga tela mirno kao anestezirana životinja. Ovde su razne stvari važne, ali bih u stvari sugerisala tu jednu neizgovorivost koja zapravo stvara neku najveću silinu, buru, neki najveći intenzitet koji se u tom trenutku događa u biću, i čini mi se da je to možda jedna od objedinjujućih stvari ove zbirke. Dakle, da ova lirska junakinja neprestano ne sme da izgovori nešto što je najdublje tišti. Mm-hmm. Šta ste time želeli da sugerišete?
To što ona ne sme da izgovori i što ostaje prećutano, jel, u okvirima njenog tela je upravo ono što otvara prostor za pisanje pesme.
Mm-hmm,
znači, da, sve ono što ona nema hrabrosti da izgovori ili jednostavno joj se ne dopada kako to zvuči, znači prosto kao iz razloga neke unutrašnje zabrane i samokontrole, upravo to postaje materijal za pesmu i sve te stvari se saopštavaju u pesmi.
Mm-hmm.
To prećutano, da, ono je definitivno nešto što je najdublje, najintimnije, što ne sme nikome da se saopšti, ali eto, mislim, kako je to istovremeno nekakav autopoetički gest, saopštava se u pesmi koja će posle dopreti do broja čitalaca određenih, tako da to je isto onako mač sa dve oštrice u suštini.
Mm-hmm. I sad u tom smislu možda jedno uslovno rečeno metapoetičko pitanje, dakle, koliko je zapravo lakše saopštiti u pesmi nešto što se ne sme saopštiti svetu u nekom razgovoru koji je, da kažemo, naizgled običan. Dakle, šta taj prostor pesme omogućava čoveku i koliko mu je lakše na tom mestu da se iskaže. Dakle, da li u tom smislu možemo govoriti o simboličkom govoru u pesmi koji zapravo ne može da bude kao ovaj običan govor gde čovek zapravo mora do kraja da kaže nešto.
Da, razlika između ta dva, rekla bih da je upravo u tom umetničkom, da kažem, lirskom obremenjivanju izgovorenih stvari koje su u pesmi. Samim tim nikad ne može biti isti govor neformalan, da kažem, sa prijateljima, bliskim osobama ili sa manje bliskim osobama, ne može biti isti kao onaj koji je u poeziji.
Mm-hmm. E sada, htjela bih da kažemo nešto i o figuri muškarca, partnera ove lirske junakinje. Sebično je od mene što želim sve da delim sa tobom, ali okrenula sam se sebi i tamo nisam zatekla nikoga. E sada, ako bismo ovde pribegli nekom najvećem mogućem učitavanju i rekli da je ovde taj muškarac, odnosno ta muška figura, neka vrsta, kažemo, substitucije za onu izgubljenu sebe. Dakle, ova lirska junakinja, kao što ovde stoji u ovom stihu, tom muškarcu uspeva da kaže ono što ne uspeva da kaže ni sama sebi.
Da, ceo taj ciklus izgubljeni plodovi je nastao za vreme karantina, za vreme mm-hmm. vanrednog stanja. Ove sve pesme iz tog ciklusa su u početku imale podnaslove vanredno stanje 1, vanredno stanje 2, pa sam onda u poslednjoj, da kažem, redakturi pred prelom odlučila da izbacim te podnaslove, zato što sam mislila da previše bi se usko čitalo to. A mislim da ciklus možda bude mnogo šire shvaćen od samo tog vanrednog stanja, jel?
Mm-hmm.
Ali to vreme, tih, ne znam koliko je već to i trajalo, ono, oko 2 meseca, to vanredno stanje, bio je jedan zaista, pa eto, inspirativan, očigledno, period za pisanje, bar u mom slučaju, gde ste onako zatvoreni, mislim, prosto sami sa sobom u svakom mogućem smislu, jel, i doslovno, mislim, i metaforički. I onda sam shvatila da mnoge stvari o kojima razmišljam, da jednostavno ne mogu da ih zadržim za sebe i istovremeno da ne mogu da nađem neko utočište u samoj sebi, nego da sam se okretala bliskim ljudima i da sam osjećala strašnu, gotovo logoreičnu potrebu da sve delim sa nekim. Sad, to je u ovoj pesmi, lepo ste primetili, neka muška figura, ali ne mora da bude, može da bude, mislim, i prijateljska i roditeljska, nije važno. Tako da, to je istovremeno i shvatanje da da smo prazni na neki način. Mm-hmm. I to je možda najstrašniji osjećaj mm-hmm. kog možemo da postanemo svesni. Da je potrebna druga ljudska figura da kompenzuje sve te, celu tu prazninu koju mi osjećamo.
I da li u tom smislu negde iz te praznine koju ste sada spomenuli ili iz one punoće, kako ona kažu, kad ste vrškom puni nečega, zapravo pre nastaje pesma? Kako je to kod vas slučaj? Dakle, da li pesma nastaje u onom trenutku kad vam nešto nedostaje ili upravo kad nečega u sebi imate previše?
Mislim da je jedno i drugo slučaj. Mm-hmm. Sad ne bih, mislim, to je često istovremeno nekako, iako paradoksalno zvuči, ali istovremeno se osjećam jako i prazno i opet kao da sve u meni buja od nekih emocija, misli koje jednostavno želim da artikulišem u pesnički tekst. Mm-hmm. Tako da u tom smislu je to jedno isto vrlo zanimljivo stanje koje ne bih mogla sad da polarizujem da li je to u jednom slučaju ovako, u drugom ovako. Uglavnom je to zaista istovremeno. Mm-hmm. I to je ono što je interesantno. Odatle sva ta dinamika zanimljiva i kreće i ta igrivost.
Da, i sad je lepo što ste rekli igrivost. Na jednom mestu ona kaže da je odučena od igre i zapravo su lepi ti prostori na koje se ovde često referiše, ti prostori detinjstva, mladosti, važan taj hronotop porodice, da. Majka, otac ovde kao dominantna figura i sve to u nekom odnosu čuđenja i začudnosti. Pa u tom smislu možda šta u ovoj zbirci, čini mi se da je važan segment i da se i na taj način može čitati šta je sve u stvari čuđenje, odnosno šta sve za ovu vašu lirsku junakinju u svetu i u njoj jeste začudno.
Detinjstvo je definitivno neka vrsta žuđenog prostora, perioda koji se više nikad neće vratiti, a koji u reminiscencijama junakinji postaje jedna vrsta ponovo bega od života s kojim je trenutno suočena. U tom smislu ona je na izvestan način i, kako ja kažem, devastirana, nekako nemoćna pred životom koji se sad odigrava i žudi da se vrati u to stanje kad je bila dete, da ponovo nauči da se igra, da ne shvata stvari ozbiljno. A to čuđenje je moguće doživjeti na svakom koraku u tom smislu i sve može postati nekakav podstica, impuls za pesmu.
Da, i jedna od najzačudnijih stvari upravo jeste to kad pesma postane stvarnost i postoji isto jedan lep stih, pa bih njega rekla za kraj ovog našeg razgovora, znaćeš da su pesme stvarne jer će se iz njih širiti miris vrućeg hleba. Eto, mi želimo da sve pesme koje u buduće nastanu budu upravo takve, da mirišu i da ljudima zapravo znači onoliko koliko znači ovde ovaj motiv koji je glavni.
I da donose svežinu neku kao
tako je.
Svež hleb.
Da. Hvala Katarina, bilo je Katarina Pantović u Gutenbergovom odgovoru. Razgovarali smo u njenoj novoj pesničkoj knjizi drugoj, Ritual pred spavanje, u izdanju Sumatra izdavaštva. Hvala.
Hvala.
A na početku emisije naš gost je bio mladi pisac Milo Živković. Razgovarali smo o njegovom romanu Košmarnik. Na kraju Gutenbergovog odgovora pozdravljaju vas Jelena Bradarić, Ivana Marković, Predrag Vasić, Pavle Joksimović i Jovana Milovančević. Do slušanja.